Иманлы юутларга хат, 13-ші бас. Иман кардашларыңызға, сүйіміңіз дайым болсын. Қонақбайлық етуіңізді мұтпаңыз. Неге десе, оны етіп бір кесеклер, өзлері де білмей кетіп, мәләклерге қонақбайлық еткенлер. Тутнақтағыларды, сіз де оларман бірге тутнақта болғандай, есіңізде тұтыңыз. Залымлық шеккенлерді, сіздің де деніңіз болғанын ойлап, есте тұрғыстыңыз. Неке қиылуға бәріңізді өрмет етіңіз. Ятқан деріңіз күнәман кірленмесін. Алла некесіз байланыста болғанларды, ем зина еткенлерді өкімге ұшыратаяқ. Ақшады сүймей, бар болғаныңыз бан қанағат етіп яшаңыз. Неге десе Алла, сені қалдырмас бан, ем тасламас бан деген. Сол себепле бізім тәвәккеленіп айтатағанымыз. Рабби маға ярдам етер, қорқпайман, әдем маға не етекті? Сізге Алла сөзін білдірген басшыларыңызды есіңізге түсіре тұрыңыз. Ем олардың яшауларының ақырына қарап, иманларын үлгіге алыңыз. Иса Масих түрленмейді, түні өгінді, бүгінді, өмірге де бірдей болып қалады. Түрлі ем құзыр үйретулермен қызықсынмаңыз. Юрегіңізді ашамлық затларыңыз бан туыл, Алладың шапағатыман күшлендірсеңіз иге. Яшауларын, ашаған затлары ақындағы йорықларға негізлендіргенлер бір пайдада көрмеділер. Кие шатырда құлық етушілердің онан ашамаға еркінлігі болмаған. Сондай құрман етілуші еріміз бар. Бас дін құлықшы адамдарды күнәларынан тазалар үшін құрман етілген айванлардың қанын кие орынға әкеледі. А олардың үлесілері халық яшаған жердің тысында күйдіріледі. Сөйтіп Иса өз қанымен халқының Аллаға бағыслануына амал болар үшін шаһардың қапысының тысында азап шегіп өлді. Соға көрі біз халық яшаған жердің тысына шығып, Исадың қасына барайық. Ол қорланғандай қорлануға шыдайық. Неге десе, мұнда әрдайым тұрайық шаһарымыз жоқ, тек келіектегі шаһарды іздейміз. Сөйтіпті Исадың атыман Аллаға тоқтаусыз мақтау құрманын салаяғыңыз. Сол оның атын ашық білдіре таған ауызлардың хайыры. Яқшылық етіп басқалармен бөліспеге де мұтпаңыз. Неге десе, Алла сондай құрман етуді де мақұл көреді. Ямағатыңыздың басшыларына тыңлаулы болыңыз, ем бойсыныңыз. Олар яндарыңыздың қайғысын етіп тұрадылар. Сол құлығы үшін Аллаға яваб берейіклер. Олар шатланып құлық етсінлер. Тыңлаусыз болғаныңыз үшін қайғырып құлық етселер, сізге пайда болмас. Бізім үшін дуа етіңіз. Ырызымызды таза тұтамыз. Әр яқтан өзімізді түз жүргізбеге кәрлейміз деп толы ынанамыз. Мен сізден айырым болып, Алла мені сізге тез қайтарар үшін дуа еткеніңізді тілеймін. Алла Рабиіміз Исады өлілерден тірілтті. Иса қойларының ұлы қойшысы болып, өз қаны арқалы олармен Алла арасында өмірлік антласуды беркітті. Алла сізге тынышлық беріп, сіз оның бұйрығын толтырар үшін сізге әр түрлі яхшылықты таптырсын. Ол разы болайық істерді еткенімізге Иса Масих арқалы амал берсін. Оға өмірлікке мақтау болсын. Амин. Сізден тілеймен, қардашларым, менім насихат сөзімді төзімлікпен қабыл етіп алыңыз. Неге десе, мен сізге көпті язбағанман. Біліңіз, қардашымыз Тимотей еркінлікке шыққан. Егер ол мен бетке тезден келсе, мен оны өзі мен бірге алып сізді көрермін. Ямағатыңыздың бәрі басшыларына, ем бүтін имандастарыңызға салам беріңіз. Италиядағы иман қардашларыңыз сізге салам дебереділер. Алладың шапағаты бәріңізбен бірге болсын. Амин.